Útvarp Saga í Reykjanesbæ FM 99,4
Party girls, don't get hurt, can't feel anything When will I learn? I push it down, push it down I'm the one for a good time call, phone's blowing up Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love One, two, drink, one, two, drink, drink One, two, drink, one, two, drink, drink One, two, drink, one, two, drink, drink Turn back till I lose ground
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Thank you. Komiði sæl, þeir hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur Það þátturinn heilbrigðis- og velferðarmál sem hér á dagskrá Það komið til mín Marta Bergmann, félagsráðgjafi og fyrirverandi félagsmálastjóri Við ætlum að ræða kynferðisbrot gegn börnum og ungmennum Horfa kannski frekar til efri aldursmarka en líka hjá báðum kynjum. Það nú það sem Góðan dag, Marta Bergmann.
Góðan dag.
Velkomin á sögu.
Þakkaði fyrir.
Heyrðu, ef við bara byrjum á aðeins á þessar skilgreiningu, hver er barn?
Já, það er...
Hver er fólk barn?
Já, það er nú góð spurning. Lögin, barnavendalögin tala börn yngri en 18 ára.
Já.
En... Núna þá sjáum við að neðri mörkin eru í hérna eru kannski óljósari heldur en voru bara með að barn væri barn þegar barn fæddist og það lifði.
Já.
En nú með allir þessari tækni og það sem maður sér erlendis frá, ég var einmitt að lesa í morgun það að það hefði tekist að bjarga barni sem var undir fóstur einingar mörgum eða þungunar rofs mörgum og þá vakna náttúrulega spurningar ef að þessi möguleiki opnast og ég get ekki svarað þér í rauninni hvað barn í yngri kantinum Einsýnist mér að barni í eldri kantinum, að það sé líka verða spursmál til dæmis eins og í Svíþjóð með það sem að koma hópar innflytjenda og einhverjum kallmanna sem koma einir og segjast vera börn. Ég sá sænska rannsóknir sem benda til þess eða segjast aðfesta að 3/4 eða upp í 82% eru yfir 18 ára aldri en þeir kjósa sér stöðu barna vegna þess að það hentar þeim betur að vera barn þeir kunna kannski líka síður á samfélagið og þurfa þá meiri stuðning.
Já.
Þannig að þetta virðist þetta hafa verið val,
Já.
Hvað sem Svíar nú gera við því. Svo þetta Ég eiginlega,
já,
þetta er hettur spurningamerki.
Jú, en þegar við erum að tala börn og ungmenni, ungmennisaldurinn alveg til 18 ára.
Já.
En það líka svona verið hvenar verður barn unglingur?
Já, það hugsa ég sé nú bara svolítið misjamt. Það sé ekki bara talan heldur þetta er ákveðið þroskaferli.
Já.
sem börn gang eða unglinga gangi gegnum og okkur er sagt núna að nýjustu vísindum að heilin gangi í gegnum ákveðin ferli, við þekkjum þetta öll sem hafa verið unglingar og við sváfum meira og breyttumst svo Það er jú tala táningsárin.
Já. Nú, sannlega, Marta, er margt sem glepur og við náttúrulega sjáum það stöðut að það er að koma í ljós alvarleg kynferðisbrot gagnvart ungmennum. Ég kýsa að nota það orkanski yfir úlingana af þá er ég að tala þennan aldur frá 12 til 18 ára eða 14 til 18 ára. Og þessi aldur 14 til 18 ára er mér viðkvæmur af því að svona gagnvart lögunum, sakhæfisaldurinn 15 ár, samræðisaldurinn 15 ár í rauninni ef aðstæður eru þannig þannig að hvenær er brot til að talið eiga sér stað
Þetta er náttúrulega svo viðkvæmur málaflokkur og eðli málsins samkvæmt þá eru unglingar að fikra sig áfram á þessu sviði, kynferðissviði eins og öðrum sviðum, öðlast sjálfstæði og sjálfstæða ákvörðunartöku og taka ábyrgð.
Mm-hmm.
Og, og meðal jafningja hefur þetta nú svona að jafnaði verið gagkvæmt en auðvitað er það þegar að ef annar aðilin beitir hinn ofbeldi þá er náttúrulega bara brot að ræða. Og eftir því, má segja, eftir því sem aldursmunur meiri því alvarlega er getur broti verið það. Og svo misnotkunina á sterkari stöðu þess sem eldri er.
Jú, við þekkjum það nú allt til þess að bara allskismálum sem hafa verið í umræðinu og er nú alltaf að koma upp að, en hefur það samt ekki, Marta, þú ert búin að vera félagsráðgjafi lengi og fyrir félagsmálastjóri, það hafa verið að koma endalust upp mál.
Já.
Það sem að svo ég segi það nú reyndur bara ýmsir kallar hafa verið að misnota unga stúlkur og drengi.
Og drengi, já.
Og drengi nefnilega.
Þegar ég líti baka þá svona á þess að það sé rannsók þar á baku þá er fjöldi stúlknana meiri sem ég starfaði komu upp í starfinu neingu að síður komu líka fram drengir og þeirra mál voru ekkit síður viðkvæm og erfið heldur en stúlknar.
Já, að hvað leiti?
Já, því sama leiti að þeir komu kannski sem fullorðnir menn, þeir komu síður og unglísaldir, þeir komu sem fullorðnir menn og sagði hvar voru þið þegar ég þurfti á hjálp ykkur að halda og engum datt í hug og ég þjáðist svo mikið.
Já, það er kannski svo fólk trúið í síður að ungi piltar verði fyrir kynferðisbrotum.
Ég held að fólk trúði almennt betur í dag. Þegar ég var að byrja í vinna í þessu málu þá var eitt sem að það var ekki bara að taka málunum, það var að líka að taka málunum gagnvart samfélaginu.
Mm-hmm.
Vegna þess að þeir sem að bæði urðu fyrir brotunum og þeir sem gerendurnir neytuðu og þeir sem urðu fyrir brotunum, þeir þorði oft ekki að standa á sínu máli. Það var gífurlega oft pressa frá fjölskyldu, ef þetta var innan fjölskyldu, þá var yðurlega mikil pressa á börn og unglinga að draga framburðin tilbaka.
Já.
Þetta var
fjölskyldu. Er það þá út að skömmu?
Það var bara, allt fólkið vildi ekki trúa.
Já.
Ég minnist alltaf einnar konu sem snýri sér á milli bars og maka og sagði ég trúi þér og ég trúi þér líka. Og þetta var henni, hún trúði báðum.
Mm-hmm.
Og þetta var kjarni málsins að fólk gat ekki tekið afstöð, það vissi ekki hverja átt að trú.
Mm-hmm.
En síðan hefur umræðan opnast í þjóðfélaginu og þar með er ekki sagt að það sé ekki vaf í þessum málum. Ég menn mig aldrei gleyma því heldur.
Já, sko það er nefnilega að það eru til Marta eins og við vitum að mál sem hafa aldrei ratað inn í fjölmiðla og eitthvað hefur verið sagt frá. Ég nefni sem dæmi mjög alvarlegt mál gagnvart 23 drengjum sem kærðu mann sem var tölvöld eldri og hann misnotaði þá og sem varði þess að eitt er að tók nú líf sitt og þannig kom nú máli til lögreglunar í rauninni en þeim hafi kannski ekki verið trúa og þetta er mjög alvarlegt en já. Samt sem hafi þrátt fyrir svona alvarlega hluti þá fekk þessi maður bara 3 mánaða fangelsisdóm.
Þetta endur speglar líka þann tíma þá samfélagsins, við meðum heldur ekki gleyma því að á þessum tíma þá vissi samfélagi ekki hvað átt að gera.
Nei, allir í feimni og fela.
Og í fela og hverju þeir átt að trúa og vildi ekki trúa og dómaran eðlilega báðum sannanir.
Já.
Og jafnvel þó þeir treyðu, þá fannst þeim sannanirna kannski ekki verið nógu sterkar.
Mm-hmm.
og þá kemur þessi hugsun dómarana að það sé betra að
sekum að gangi laus
heldur saklausi dæmdu og það á við í öllum málum og hjá þeim þessum líka og þá kom í rauninu og þá kom að hluta ekki barnavenda nefndan og starfsmannu þeirra að segja kannski við trúum þér en við getum ekki breytt dómnum og við verðum að styðja þig eftir bestu getu.
Já. En mál sem koma einmitt svona inn á borð hjá barnavendanefnd og undir þessum kringustæðum segðu okkur aðeins frá því.
Já, það nú svolítið tími síðan að ég var að starfa samt held ég nú að þetta sé þetta er sömu samskonar mál, það er annað fólk að starfið en lögin hafa einhverju leiti breyst og skýrst en það er það sama sem hendir og það er verið að brjóta þessar sterku reglur samfélagsins að það eigi ekki að misbjóða börnum og misnota börn kynferðslega. Það er bara algjör samstaða það núna í landinu. Og það er og þegar menn eða konur brjóta þessar lög og reglur þá er það svo afgerandi að þeir geta ekki viðurkennt og horst í augu við og þess vegna er meðferð svo erfið.
Já, en segir mér eitt Marta að þegar svona mál segjum það er leikugrunnur á kynferðisbroti gagnvart börnum eða barni inn í fjölskyldu og það kemur inn á borð hjá barnavendanefnd verða barnavendanefndi fyrir þrýstingi ættingja til dæmis eða eftir í hverða er og annað er barnavendanefndar mönnum hótað brottrekstrið einhver álíka ef að þeir gera eitthvað í málunum.
Já,
eftir í hver á hluta máli.
Já, ég vísa nú gjarnan aftur í tíman og þegar þessi mál voru kannski að koma upp á yfirborðið og sjálfsögðu eins og allt annað í okkar samfélagi. Það er ekki svo embætti útlutað að það sé ekki búið að ráðstafa því áður eða auðlist og eins er það að fólk fór í pólitíkusuna og það er ekki ástæðulausu að það var sett inn í lögina að sveitastjórn var bara bannað að skipta sér af barnavendamálum.
Já.
Og það var náttúrulega vegna þess að bara menn höfðu og konu höfðu stöður í samfélagum gátt ekki, eins og ég var að segja að hann gátt ekki viðurkennta og þess vegna var barnavendastarfsmaðurinn bara ekki með réttur á því að láta sér detta eitt í hug eða taka tilkynningu alvarlega og sinninni og svo framvegis og hvað þá að hafa samstarf og nefndin að kæra til lögreglu og það var ekki fyrir að sannanir voru kannski alveg orðnar borðlíkjandi þurfti svo mikið til. Ég held að það, ég vona nú að þetta hafi breyst á síðustu árum en það er samt alltaf tilning og það var ekkit skótur myndinni að bara þegar ég var síðast í vinnu að það var ekki svona reynda að takk upp tólið og tala við einhverja þó ég vissi það kannski ekki beinlinni sem ég fann það á því sem var sagt við mig svona, en það, ég vona þetta hafi mingað allavega.
Já, en er það sérstaklega viðkvæmt Marta, ef að er kynferðisbrotaræða einhvers konar kynrænar athafnir gagnvart börnum einhver úr fjölskyldu tala við ykkur og er það sérstaklega viðkvæm er í mál heldur en barsmiður og ofbeldi?
Já, ég hef oft spurt mig hvort að barsmiður og ofbeldi það var svo miklu minna sem að maður fekk af þeim málum, hvort að þau væru vangreind eða hvort að þau væru bara minna til staðar hérna á Íslandi, hvort að hérna, mér minnir að þeirra var að vera flokka málin að vanrækslan hafi verið efst á blaði, en ég sagði alltaf á sínum tíma og mér hefur alltaf fundið sem ég hef sagt að mér finnst batna hús hafa starfað of þröngt. Ég hefði viljað að það starfaði í meiri tengslu við heilbrigðisgeiran og ekki bara kynferðismál gengið þar í gegn, heldur að til dæmis eins og slísavarstofur og heimilslæknar og heilsugæslur gætu vísað öllum ofbeldisbrotum gegn börnum, en ég fekk ekki undirtektir með þessa skoðun mína.
En hérna, nei, ég er að segja, bara að segja það að sko, það virðist vera þannig að það þurfi svo mikið til þess að krökkum og unglingum sé trúað og sérstælega kannski strákonum.
Já, ég...
Það þarf rosalega mikið til.
Það þarf nú svo en mikið svo líka, til fyrir þá að koma fram.
Já, og svo kemur einmitt það að fyrir þá að brjóta þann ís.
Já.
Að stíða og segja einhverjum frá slíku að... Hvað af hverju, er hægt að gera af hverju, til að...
Af hverju varði ég mikið, af hverju barðist ég ekki og það að skilja þá hræðslu sem allir upplifa í höndunum á einhverju sem beitur ofbeldi og er sterkari, að skilja það að viðkomandi stúlkaða piltur metu stöðun að ég vil heldur lifa heldur en að hérna og gangi gegnum þetta heldur en að ég að hætta að vera bara
Jú, menn eins og hrættir við skömmina
og svo er það skömmin líka,
er að allir fara að tala um það og svo framveg þetta er gríðarlega þungspor fyrir þann sem á hluta máli
og
það eru dæmi þess að ég myndi svo drengi sem hafa verið að bera út blöð. Þeir hafa verið misnotaðir í ákunnum húsum og enginn segir frá neinu og fyrir að þeir eru komnir svo síðan sem gerendur í einhverjum alvarlegum málum. Þannig að þetta er rosalega
og þetta er líka vegna þess að þetta er svo, það er ekki bara atburðurinn sem slíkur og ofbeldi, heldur er þetta brot á þessum sterku sameilu reglum samfélagsins. Það er búið að hérna fara svona með mig eins og hérna á ekki að gera.
Já.
Og hvað er ég þá?
Já, jú. En það eru líka afleiðingar af þessu að hvenar eiga sko viðkomandi að standa fram eins og opinberlega svo var nú tíðin jafnilega að konu stóðu fram og hvað þá menn að þá var satt henni var nú nauðga þarna árið 2005 sko, þetta er henni þetta er svo sem að henni var nauðga og þá loðir eitthvað svona við fólk alltaf þannig að hvenær á fólk að standa svona fram í fjölmjölum og...
Já, það á ekki gera nema að tristi sér til þess og sé búið að öðlast þann styrk og því sem fleiri sem öðlast þann styrk því betra verður en þetta er eitthvað sem tekur samfélagið ákveðin tíma að gangi í gegnum. Við breytum ekkit samfélagum nema á kynnslóðum. Við erum alinn upp við ákveðin gildu og ákveðina menningu og okkar við öllum okkar börn upp á einhvern annan hátt og svo framvegis en þetta tekur allt tíma.
Já, en nú samt sem að má segja það Marta, þú minnist á þetta að þá er það líka mál sem að hafa heldur betur komið upp hjá lögreglu að það sem að sko afinn er búin að vera gerandi á, fyrst á, á dætrum sínum
Já.
Síðan á, á að byrja barnabörnunum
Já.
Og þetta svona helst jafnvel inn í fjölskyldum í all nokkuð tíma og, og enginn eiginlega segi neitt alveg heilu kynnsluðan að segja ekki neitt þetta náttúrulega rosaleg þróun og bara slökk á símanum þínu já, já, bara gerði það en svona mál hafi mitt erið að koma upp í gegnum árin hjá lögreglu þar sem að, að að þetta innan fjölskyldna og allir vilja bara helst þegja af því að þetta viðkvæmt Hvað á, Já, hvað, hver ábyrgur það, þá, hvað það á þá
eru bara, Það eru bara allir á, ábyrgir, það er bara ábyrg foreldris og hver sem að tilkynna, það fyrsta ábyrg og, og það þessi veikastaða bassins en það þýðir ekki að það sé ekki erfitt fyrir, fyrir fólk að gera það
Já.
Og en sem betur fyrir
Hvað ráð viltu gefa þeim? Þegar svona kemur já, upp í stórfjölskyldinni, frændin þarna sem er
já. Já, það að setjast niður með sjálfu sér og hugsa hver í fyrsta sæti hjá mér.
Mm-hmm.
Er það barni mitt eða, eða ykkur annar og, það, og við erum sem betur fyrir all, þannig gerð að við setjum börnin okkar í fyrsta sæti. Eða, það já. Getur náttúrulega komið upp
Þá veitir ráleggja fólki já, að hvað?
Að, að tilkynna barnaverndarnefnd
mm-hmm.
og segja jafnframt, ég á mjög erfitt með þetta því þetta kannski hann pappi minn eða maðurinn minn eða eitthvað og ég á bara mjög erfitt í þessari stöðu, ég vil venda barni mitt.
Já.
Og nú ringi ég og þá þar barnaverndarnefnd að, að senda stuðningsaðila til má ekki blanda sér í neinar yfirheyrslun en maður getur samsett stuðningsaðila til, til viðkomandi.
Já, jú, jú. En svo hérna sjáum við núna Marta að það eru svona fara að tala meira um kærur sem berast út af svona málum og þau verða meira til umfjöllunar en áður. Það eru líka ýmsi hlutir í kringum þetta sem að, að eru jafnvel ekki rættir, við erum enn á ákveðnu þöggunarstigi, það þegar að já, ungt fólk komið út í það að þykja peninga fyrir og farið, við erum að selja sig.
Já,
það er einn bletturinn á þessu
já,
öllu saman er, og það sem það undir lögaldri.
Já, það þarf mikinn stuðning til þess að snúa því dæmi við
mm-hmm.
og það þarf svo mikið apparat í raun og stuðning til þess að, að, að snúa svona dæmi við því að, að það sem allir þurfa, börn og unglingar ekki síst, það hlýja umhyggja og festa og Það, og ef þið fara eitthvað út af spórinu þá getur vel verið að það hafi verið eitthvað í, í umhverju þeirra sem að, að hafi brostið, nú það þarf ekki að vera en það þarf gjarnan að þá finna út úr því og hjálpa og það sem hefur kannski vantað hérna það við erum það að fá og það dýrt að reka sérhæð batteri og meðferð tekst svona miseflega það er kannski erfitt að, að, að komast út úr hópnum sem, mm. sem við komandi í og en það þýðir ekki að gefast upp það hefur verið unnið að mestu leiti ágætis unglingastarf hérna og það hefur verið mikið lagt í íþrótti til dæmis. Mm. En það er ekki allir sem eiga þar leið og það þarf að styðja þá sérstaklega sem eru og tala nú ekki um stúlkur ef að þær eru farnar að stunda vændi þá, þá þarf að grípa þar inn í og ég held líka það verði að kalla eftir meiri ábyrgð samfélagsins að vera ekki að kaupa þá þjónustu.
Já, en þetta er nú svona það sem að ýmsir kallar er að nota sér, ég segi það nú, að hérna það er svona sérstaklega gegnum netið, þetta er ein gildra, þetta, netið er bara gildra á köflum.
Já.
Og þar erum við sannlega líka bara verið að auglýsa vændistjónustu á sama hátt og eitulifi sölu.
Já, ég veit svo sem óskup lítið þennan málaflokk netsins hér á landi. Ég hef orta á viðtöl við dönsku lögregluna og hvað það komir á óvart eila hversu mikill uppgjafar tónn var í hérna yfir lögreglustjórunum sem var að tala við hversu erfitt þetta væri og þeir virtust einbytta sér að hring að hérna svona sölu hringjum og þessum stærri eða hópum á netinu en áttu erfiðara með einstaklinga og þeirra myndir var verið að senda út sem hafði verið trúnaðamál milli unglinga og svo allt einu var komið bara orðið sölu var út allan heim. Og Danirnir þarna virtust eiga fá ráð og ég á þá ekki heldur en annað en að vara ungt fólk við en það er bara ekkit alltaf komið og þá þroskast ég að það skilji
og, Nei, eða vilji viðvörun sko
eða, já,
sem ekki móttækilegt fyrir en það er nú, það er vandinn kannski
Já
En svona enn og þetta og, en alltaf verður þetta spurningin hvernig fólk getur brugðist við eins og heima fyrir og þú sem félagsráki ég nú vilja spyrja þig að því að það sem að foreldrar eða uppalendur eru orðni þess að áskynja það er eitthvað svona í fari barnara sinna eða unglingana skulum við segja hvað er það að gera?
Það er getur verið vandamál og það náttúrulega best að reyna að öðlast traust viðkomandi og opna hlutina vera kannski geta að fara í kringu það og segja ég er rætt mér finnst að ég hafi séð ykkur að breytinga, ég er rætt getur verið og ótti minn eigi við rauk að styðjast eða sannfærð þú mig að ég þurfi ekki að vera rætt en nú ef að það er langt gengið og þá er spurningar að leita til sérfræðinga og aðstoð við að opna mál og svo framvegis en það sem ég hef nú kannski verið svona að hugsa í mínum ferðum svona netið og svona hvað fjölmenningarsamfélagi hvort að það hérna ger okkur ekki þessi mál erfiðari og á síðustu árum sem ég vann þá hérna Sá, var ég vör við svona menningarlega mismunun á hópu fólks og ég get sagt að mín nefnd sem var á bak við mig og ég sem starfsmaður hennar gerðum engan mun á hvaðan fólki kom. Við bara heldum okkur við okkar túlkun á íslensku og barnavendalögunum.
Já.
En ég sé að kollega mínir á Norðurlöndunum hafa verið heikjast á því enda kannski mjög erfitt.
Ertu þá að tala um þetta, sem stundum við talað um þar barnabrúðkaupin sem tengjast á trúabröðum að brúðurinn er 10 ára eða eitthvað álíka
já, það var nú ekki þannig
eigin maðurinn 35 eða
já, en það var kannski aðrar uppeldis aðferði það sem ég rakst á það sem að var bara til síðis að beita kannski líkamlegu ofbeldi og hérna og fólk tók því nú bara nokkuð vel þegar að það var bent á að það væri bara ekki það væri bara bannað á Íslandi.
Já.
En ég er að hugsa núna um þetta um barnabrúðkaupin og þessi umskurn stúlna og þessa upplýsingar sem er að fá frá einhver norska sjónvarpinu um hérna um þá stöðu sem er uppi.
Samt að líka í Danmörku og Svíþjóð
Svíjarni segja nú lítið og hérna sita nú á upplýsingunum eins og við sáum
Já, en eru þeir ekki svolítið á þessu svona hissi stíi sko, eru þeir ekki svolítið að reyna bara að fela þetta
Alveg það svo, er engin spurning að þeir treysta
sig. Við Íslendingar erum búin að fara í gegnum þetta sko að fela og skammast og fela. Við erum komin lengra núna, ekki satt? Jú. Eru svíðarnir sko að því nú hafa þeir breytt sínu samfélagi svo mikið? Já. Þeir eru líka með skömmina?
Þeir sem ég held að hafi nú gerst í Svíþjó er að þeir eru bara með samhliða samfélag. Þeir eru með samfélag þar sem myndast ákveðnu hópar og það er engin spurning að það er hérna önnur lög og önnur gildi í sumum hópum.
Já, er þið við skulum ræða einmitt um þessi barnabrúðkaup hér og eftir, viljum að fá auðlýsinga núna hér á útvarpi sögu, Marta Bergmann félagsráðgjafi og fyrrum félagsmálastjóri er gestur hérna í þættinum heilbrigð og velferð, en við komum eftir örskammastund.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Verslunin Rangá skipast undir 56 auðlýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulæðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56.
Lava, eldfjallamiðstöð á Hvolsvelli, heitast í staðurinn á landinu í dag. Fjölskyldu tilbúð alla daga. lavacenter.is
Efitan er öflug, náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánada aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Bryggjan, Kaffihús, Grindavík.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er 35 ára reynsla Sími 699-8330 699-8330 Frí heimsending fyrir eldri borgar og öryrkja á höfuðborgarsvæðinu Reykjavíkur Apotek selja vegi 2 Sími 511-3340 511-3340
Riðvörð Þórðar auðlýsir Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar Við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifreiða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. 2002 Fiskikóngurinn auðlýsir Tilboð á fiskibollum Þú kaupir 1 kíló en fær 2 Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sagtur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Aftur þér að hlusta út á sögu Marta Bergmann félagsráðgjafi og fyrir félagsmálastjóri gestur hérna hjá mér og við erum að ræða kynferðisbrot en við erum komin að því að ræða svokölluð barnabrúðkaup en þannig hér í nágrannalöndunum komin upp mál sem að varða það að þegar fólk flýst til hinna til skandinavísku landana þá eru það hjón, brúðurinn og eiginkonan kannski 10-12 ára gömul en eiginmaðurinn 35 ára. Marta, þetta eru barnabrúðkaup og hvernig við Íslendingar að standa þessu? Við erum alveg miður okkar yfir kynferðisbrotum gegn ungu fólki 15-16 ára, 14 ára og hérna viljum menn dæmda eðlilega fyrir það en fyrir nauðganir En svo á að heimila þetta undir merkjum hjúskapar. Hvað er þarna á ferðinni?
Já, það von að þú spyrir. Ég hef fylst aðeins með umræðinu í danska sjónvarpunum þetta og þeir hafa verið að heikjast á því þar og það sem hefur verið bent á að dönsk stjórnvöld hafi veitt undan þáur Og það var nú hérna einhverjum áður fyrr þegar unga stúlkur urðu barnshafandi og þeim var gefið leyfi til þess að gifta sig undir lögaldri og svo verið að vitni þetta og það á að réttlæta að já, mér skilst það sé nú alveg nýtt í 9 ára en þó það sé 12-13 ára stúlkur það bara allt of ungar til þess að fara að eiga börn og ala upp börn
Jú, og stunda kynlíf
Já, en þær hafa bara ekki það að segja og þetta spurning hið samhliða samfélag hvort að Norðurlöndin og við ætlum að leifa slíkt það engin umræða hér í gangi hvað ef
Nei, við erum algjörlega hérna í torkofunum í þessum málaflokki
Já, hvað ef að frændin sem að koma ef að hann eins og segir hérna minn eldri og stúlkan 12-14 ára það verður væntanlega ekki beðið brúðkaup hjá okkur en það innan kannski safnaðins eða ég Og fulltrúar hérna safnana hér eru þess sinnis að sérja lög eigi að gilda og þetta fellur jú undir þau. En það ekki nokkur maður sem þorir að opna munnin og þeir eru bara með fingurna í kross og vona að besta og þurfi ekki að taka á. Það engin vilji til þess að ræða. Mm-hmm. Eða hefur þú orðið verfið hann?
Nei, ég sé ekki en ég hins að sá nú reyndar koma frá dönskum yfirvöldum sem að fengu þetta og eru með þessi málin og borði hjá sér. Þeir segja núna sko að það sem aðilar flytjast til Danmerkur og í hjúskap þegar ég koma til landsins og þó að brúðurinn sé 10 ára að þá megir ekki aðskilja hjón og vitna þarandi til hjúskapalaga eða Einnig. Laga réttur skildi hjóna og hérna það megir ekki aðskilja þau. Og þar alvegandi getur ekki gripi inn í þó að samkvæmt lögunum þá sé bara misnotkun á barni að ræða í kynferðislegum
Þetta
tilgangi.
Þetta bara hérna kjarkleysi að þú ekki að takast á við vandan því að
Hvað eigum við Íslendinga, veistu það að það ég heldur margt að það tímaspursmál hvenær þetta byrtist hér. Svo framlega sem það ekki þegar komið.
Já, ég segi bara það að við eigum að starfa eftir okkar lögum og ég sé ekki betur en að barnaverndarlögin séu þannig skrifa þau að eigi að hafa forgang umfram allt annað og ég get ekki heldur betur síðan að þau eru að gilda öll börn hér á Íslandi og það bara spurningu um kjark að hérna
Pólitískan kjark
Já, og hérna, og hætta þessari rétt trúnar hugsun og fara að líta bara á málinn eins og þau birtast.
Mm-hmm. Nei, sko, manni finnst einhvern veginn, sko, hér eiga gilda þetta íslensk lög og íslensku réttur gildir hér og þannig erum við undir það búin að bregðast við nákvæmlega þessu. Fólk kemur hér að einhverjum öðrum trúabröðum en hér eru algengust og hér eru við að fara eftir íslenskum rétti. Fólk kemur og ber fyrir sér sjarialög og það má ekki aðskilja hjón og brúðurinn er sérst, já, hún er 10 ára, eiginkonan. Er hún þó ekki barn lengur? Heyrir hún ekki undir barnaverndarnefnd lengur?
Já, það er hérna.
Ef er verið að lemja hana, má ekki tilkynna það til barnaverndarnefndar?
Já, það hérna, auðvitað á að gera það og auðvitað má gera það. En við sjáum líka í Bretlandi, til dæmis við fengum séð marga sjónvarsætti þaðan þar sem unga stúlkur á táningsaldri eru að brjótast út úr þessum viðjum. Og ég held nú að fáum kannski nokkrum takist það en þá missa þar allan stuðning fjölskyldunar og einangrast og það er ekki send rétt skilaboð frá pólitíkusum og frá fjölmiðlum og þá komum við nú að því sem að var nú kannski í Financial Times núna sem ég sá við og Mokkin vitnaði í það var hvað sumir fjölmiðlar hefðu verið hlutdrægir í umfjöllun í þessum málum og málefnum innflytjenda og hefðu bara brugðist í því umfjölluninni þessi mál að þeir hefðu ekki hérna sýnt Já, báða hliðar og hefði tekið afstöðu kannski í vilkomin eða eins og Merkel orðaði það og því sem á eftir fylgdi.
Já, jú, það er náttúrulega, sko ef þú segir að það verður að segja B líka, Já. Það er nú þannig og það er náttúrulega þetta samræmi það leikreglur sem að við höfum með íslenskum lögum. Það eru náttúrulega okkar leikreglu hvernig við byggjum þetta samfélag, ekki satt. Þannig að við ætlum við að fara að opna á það að það sé í lagi sem sagt. Að stunda kynlíf og með stúlkum 10 og 12 og 14 ára það megi fara með þar alveg að vild í kynrænu tilliti að þeir eru tiltekinna trúar það má gerast hér á Íslandi sem sagt en svo aðra sem að eru hér Lúthers trúar að þá bara hérna gildi allt aðra reglur?
Ég held að þú engin viðurkenni að það gildi allt aðra reglur. Hins vegar, þegar hópur sem þú talar um er hérna á í hlut, þá líti bæði pólitíkusar og sumt fjölmiðla fólk bara undan.
Já,
það vill ekki sjá.
Það er óþægilegt.
Já, það vill ekki sjá.
Það er óþægilegt.
Það hentar ekki þeirri stefnu sem það telur sér standa fyrir og þess vegna er bara bent á eitthvað annað. Það er bent á að Trump sé vondur og Amerikanar slæmir og allt sér þeim að kenna og svo framvegis.
Jú, við
þekkjum
alltaf mainstream umræðuna halver í ett.
En þannig er það handir að það er ekki farið í kjarnamálsins, hann er ekki rættur.
Nei, en þetta er bara í raun og veru það næsta sem við förum að þurfa að taka stáfi hér, Marta.
Og sammála
þú fyrir félagsmálastjóri, ég vissum þú áttarið á því, þetta er það næsta sem að kemur upp í þjóðfélaginu hérna.
Það er eftir því sem að fólki fjölgar frá þeim stöðum þar sem eru öðruvísi á þennan hátt menningalega, já. Þá auðvitað gefur það auðvitað leið.
Við höfum líka séð núna, það er náttúrulega verið ýmsar heimildamyndir bæði, eitthvað hjá Ríkissjónvarpinu og Íslenska sjónvarpinu og svo hvað þá náttúrulega í skandinavísku stöðvunum sem að erum þetta að tala við stúlkur sem að eru orðna mæður 13 og 14 ára með börnin og handleiknum og eitt framan á sér og segist ekki munu komast út úr þessum aðstæðum. Þannig að þá segir maður, hvar eru öll þessi alheims kvenréttinda samtök? Hvar eru núna feministarnir og konurnar sem eiga að láta sér þetta varða? Þetta er náttúrulega gríðalegt hagsmunamál fyrir konur og unga stúlkur að fá að njóta þess að vera börnist lengi og njóta þess að vera
veistu
úlingar.
Veistu hvernig svarið er við því?
Já, komdu með það.
Það er að þú og ég erum haldnar vestrænum hróka.
Já, er þetta vestrænir hróki?
Þetta er vestræn hróki og við erum bara haldnar honum, eins og ég sagði það.
Já, eins og hvað er samræmið?
Já, það er...
Hvað er samræmið?
Já, það kjarni málsins er ekki rættur.
Nei, eins og hvernig er þetta að horfa upp á það að 10-12 ára stúlkur af tiltekinu trú að þær sérst, geta stunda kynlíf, eignast börn, þær eru giftar, þær komast ekki út úr því að þau öllum, einhverjum með okkurum hópum finnst það í lagi, en svo eru sko hinar. Það menn fá sko lögreglun á sig ef þeir eiga samræði við stúlku undir 15 ára aldri.
Já, já. Það er,
hvaða samræmi?
Það er ekki samræmi.
Hvers konar þjóðfélag á þetta verða?
Ekki, þetta er ekki samræmi og þess vegna er þetta kallað samhlíða samfélög af því að okkar vestranreglur þar gilda ekki og ekki bara þar gilda ekki heldur ef maður les eitthvað um yðurstu löndi eins og þau eru í dag og það sem að þjóðhöfðingarnir og þeir segja við viljum ekki kristna trú, við viljum ekki vestræn gildi, bara við viljum það ekki.
Nei, en akkur við þá senda peninga í þróunahjálp hvert var að peningarnir fyrir hverja?
Já, það
er það til fræðslu, er það til að gæta jafnræðis, eða hvert var að peningarnir?
Er það bara svo
eða stjórnundu geti kissi fleiri bíla eða?
Það er kannski allur gangur þar á, en manni finnst náttúrulega eins og ástandið er og hefur verið að þetta er ekki að byrja núna með Ameríkunum. Þetta er búið að vera bara átt á milli trúabræða frá 600 og eitthvað. Og þetta hefur verið átökað og skoðar myndir bara á netinu baráttur í kringum Miðjarðarhafið, þá hefur verið þarna, þetta hefur verið átakasvæði, nú hefur það hafa þessi átök færst til Evrópu og ég horfði nú á franskan þátt í Noregi hérna trúboð og útbreiðslu múslimska bræðralagsins. Nú við vitum hvað sátarnir er að gera, þeir vilja koma inn í Evrópu, múslima vilja koma inn í Evrópu, það er ekki bara flóttafólki, það er ýmislegt að hafa í Evrópu og eins og Merkel segir, hún vill fá ódýrt vinnuafl fyrir framtíðina væntanlega og þannig að hún telur að þeirra hagsmunni fari saman, en hún bauð náttúrulega heim en hún bauð líka til allrar Evrópu og líka til Íslands. Þannig að þetta hangir allt saman eins og þú segir.
Já, það heitir að fylla hótel á kostnað annara.
Já, það hérna og en maður hefur náttúrulega samúð með fólkinu sem er að fara í sjóin í Miðjarðarhafið, það er ekki þegar maður sér einstaka manneskjur þá getur maður ekki annað ímynda sem maður myndi rétta út hendina, en hins vegar þá er þetta náttúrulega mikill kvati til þess að fleiri komi og það er
hægt að leysa. En maður það er ekki bara stýrt, hver fjármagnar þessar ferðir?
Já,
hver að borga þessa ferði
og er þetta leysa og er þetta leysað á annan hátt. Það hafa komið tillögur og sem eru nú sem betur fer að fara í gang friðu svæði í Sýrlandi sem eru varin og við setjum mikla peninga í þetta, var ekki 7 miljardar sem var eitthvað tala sem ég hefði. Hvað var hægt að gera við 7 miljardar á heimaslóðum? Líður fólkinu best hér, er betra að hjálpa fáum mjög vel, heldur fleirum að einhverju marki, þetta eru spurningar sem er ekki rættar.
Nei, það er heldur ekki talað um hvað verður þessa fjármuni sem er farið í þróunahjálpina, hverju taka allir milliliðinni sem taka af því. Það er hans að önnur umræða, Marta, en
ég svona, kom langt út
fyrir það. Já, fræðan. En svona bara gagvar þessum kynfyrirsbrotum, eins og þeirra byrtast okkur sem betur fyrir íslensk samfélag að vakna mjög til meðvitundar að taka á þessu, tala það og fordæma það.
Já, það hefur verið svo sterk samstaða hérna þetta. Þess vegna vona ég það að hún verði bara áfram.
Já,
og
ég endur til gagvart báðum kynjum.
Já.
Það er ekki vanþörf á. Að minna á það og hvað einmitt ungi pilta geta farið hræðilega illa út úr slíkri lífsreynslu, hvað þetta er alvarlegt og náttúrulega unga stúlkur, en svo er einn vágestu mitt í byggjus öllu sem að ég ætla bara að fá að nefna með hérna í lokin. Það er þegar fíknefnin eru komin inn í þetta og það verið svona alltaf því að byrla fíknefnum að ungu fólki og svo er það kynfyrirslega misnotað. Og það gerist í báðum, ég fullir í það, það gerist í báðum tilvikum, þar að segja bæði hjá ungum piltum og stúlkum og bara hræðileg mál sem að hafa komið upp í sambandi við það. En hvergi það tala?
Nei.
Er að ungi piltar vakna upp í blóðu sínu?
Það er
náttúrulega. En svo er bara búið að dreifa fíknefnum yfir mannskapin.
Já. Ég að fá svör við því og las held í hvort það var framan á fréttablaðinu og mokkanum með ykkur blað að hérna ykkur að það var að búa með enn sterkar efni hérna og ekki líst manni vel að það og þess vegna finnst mér nú af því við erum eiga og það er langt flug hingað og það eru möguleikar að taka á þessum málum, á þessum eina flugvelli okkar ef við vildum að vera hérna með sko bara hert eftirlit.
Jú, að við erum að vísu með sko allmargar aðaltollhafnir, þannig að við erum að líka með sjóleiðina, en það er sama. En það er alveg sama, það hérna leiðirnar eru til. Það er til eigin getur varið sig.
Já.
Þessi náttúrulegu landamæri okkar. En hérna en það sem að maður sér svona núna, það er minnstakosti ákveðin vakning og vilji til þessa að fara viðurkenna og taka á þessu, en við höfum engin svör hins vegar gagvart í þeirra er
en svo er það kannski grunnurinn, það er styrking fjölskyldunar.
Já.
Ef að fjölskyldan er sterk og getur haldið utanum einstaklingana frá grunni og þá kem ég aftur á húsnæðisþættinum og því og möguleikunum og skólanum, að skólinn sé öflugur, fjölskyldan sé öflugur, það er stofnin sem standa helst að börnunum.
Já, það er nú það. Þetta er stort verkefni. En við erum hvergi búin að ræða þetta mál og málefni haldi því áfram hér á útvarpi sögu en ég vil þakka að kella fyrir komuna Marta Bergmann, félagsráðgjafi og fyrir félagsmálastjóri. Takk fyrir komuna á útvarpi sögu að ræða þetta mál.
Takk sömu leiðis.
Já, Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur hér frá þættinum heilbrigði og velferð og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verði sæl.
Útvarp saga besti vinu þinn.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rotþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415 4000, kemi.is.
Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699-6980, 699-6980.
Tilboðsdagar í verslun Guðsteins. 20-60% afsláttur af völdum vörum. Verslun Guðsteins, Laugvegi 34.
Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.